Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտը Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասներ է հրապարակել պատերազմի ժամանակ կրակը դադարեցնելու բանակցություններից։ Առաջին և երկրորդ նախագահների գրասենյակները բացասական տոնով կարճ արձագանքել են առանց խորանալու մանրամասների մեջ։ Մտավորականները օտար երկրյա դեսպանատոներին հորդորում են ջանքեր գործադրել ռազմագերիններին և անհետ կորածներին գտնելու և վերադարձնելու համար։ Ղարաբաղյան թեման շարունակում է մնալ միջազգային մամուլի ուշադրության ներքո։ Ռուս քաղաքագետ Արկադի Դուբնովը նշում է, որ Հարավային Կովկասում զգալիորեն աճել է Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումը, բայց մինչ այդ Լուսինե Մուսելյանը ներկայացնում է օրվա հիմնական լուրերը։
Վերջին երկու շաբաթվա ընթացքում ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ Արցախին վերադարձել ավելի քան 25,000 փախստականներ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նաև տեղեկացնում է, որ հրադադարը պահպանվում է շփման գծի ողջ երկայնքով։ Ռուսաստանի խաղապահների և Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի համաձայնությամբ շարունակվում է զոհերի մարմինների որոնումն ու փոխանակումը։ Խաղապահները շարունակում են ականազերծել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը։ Ընդհանուր առմամբ ականազերծման ընթացքում ակրվել ավելի քան 24 հեկտար տարածք, 8 կիլոմետր ճանապարհ, տասնյակ շինություններ, վնասազերծվել են 766 պայթուցի կառարկաներ։ Ադրբեջանի կառավարությունը պլանավորում է մինչև Հայաստանի հետ սահման ավտոմայրուղի կառուցել։ Երկրի ավտոմայրուղիների պետական գործակալության խոսնակ Անար Նաջաֆլիի խոսքերով հետագայ մայրուղին կարող է շարունակվել Հայաստանի սահմանից մինչև Նախիջևան ուղությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղում հրադադար հաստատելու հարցով Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների համատեղ հայտարարության համաձայն Հայաստանը պետք է ապահովի տրանսպորտային հաղորդակցությունը Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև։ Ավելի վաղ Ադրբեջանը հայտարարել է Ֆիզուլի շրջանից մինչև Շուշի ճանապարհի կառուցման մեկնարկի մասին, որի երկարությունը, ինչպես հաղորդվել է, կազմելու է ավելի քան 101 կիլոմետր։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կարծիքով կարևոր է ներդաշտակեցնել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների օրենսդրությունը, թմրանյութերի ապօրինի վաճառքի, միջազգային հավաքչության և ծայրահեղականության դեմ պայքարի համար։ Այս մասին Կրեմլի ղեկավարը հայտարարել է ՀԱՊ խորհրդարանական վեհաժողովի նիստի մասնակիցներին ուղղած հղած իր ուղերձում։ ՀԱՊ խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդին իր հերթին հորդորել է անել ամեն ինչ, որպես ահաբեկչական ճանաչված կազմակերպությունների միասնական ցանկ ձևավորելու համար։ Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է հանրության հետ կապերի հարցերով իր թիմում նոր նշանակումների մասին։ Բոլոր առանցքային պաշտոնները կզբաղեցնեն կանայք։ Թիմը կգլխավորի Քեյթ Բեդինգֆիլդը, ով ղեկավարում էր Բայդենի նախընտրական շտաբի հանրային կապերի բաժինը։ Սպիտակ տան մամլոխոսնակի պաշտոնում Բայդենը պատրաստվում է նշանակել նախկին նախագահ Բարակ Օբամայի նախկին խոսնակ Ջեն Պսակին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Նախ նշեմ, որ այսօր Լաչինը հայկական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվելու վերջին օրն է, կեսգիշերից անց այդ շրջանը անցնելու է Ադրբեջանի վերահսկողությունը։ Տարածքների հանձնման առումով սա կլինի վերջին շրջանը, որը Ադրբեջանին է վերադարձվում ըստ նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունների։ Ամբողջ Ղարաբաղյան գործընթացի բանակցությունների ընթացքում Լաչինի շրջանը քննարկումների հատուկ առարկա էր, որովհետև այստեղով է անցնում Հայաստանը Արցախին կապող ճանապարհը։ Ամենանպաստավորը թերևս 1997 թվականի փուլային կարգավորման տարբերակն էր, ըստ որի հայկական զորքերը գրավյալ տարածքներից հետ են քաշվում մինչև Ղարաբաղի բուն սահմանները, բացառությամբ Լաչինի շրջանի։ Այսինքն այդ ամբողջ շրջանը մնալու էր հայկական ուժերի վերահսկողության տակ, բայց հայտնի ուժերը դեմ գնացին այդ տարբերակին, երկար չպատմեմ, հիմա բոլորը գիտեն այդ մասին, իսկ հետագա բանակցություններում արդեն խոսք էր գնում ոչ թե ամբողջ շրջանի, այլ Լաչինի գոտու մասին։ Այսօրվա դրությամբ ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ միայն 5 կիլոմետր լայնությամբ մի նեղ գոտի է մնում, որտեղով անցնում է ճանապարհը։ Լաչինում շատ մարդ է ապրում, ավելի քան 2 տասնամյակի ընթացքում նոր տներ էին կառուցել, հիմա չգիտեն մնան թե գնան, հստակ սահմանազատում, հստակ տրամադրություններ դեռևս չկան։ Մեր թղթակիցներից Նայրան Ալբանդյանը գործուղվել է այդ շրջան Լաչին, շատ վատ է հիմա հեռախոսային կապ հաստատել, կապի բացակայություն կա, շատ վայրերում անհասանելի է, դա թերևս պարզ չէ, թե ինչով է բացատրվում։ Մենք մեր հետագա ծրագրերում հուսով եմ կկարողանանք կապ հաստատել նրա հետ և լսել ռեպորտաժները, հիմա անցնեմ այս ծրագրում նախատեսված մյուս նյութերին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասները ներկայացրել պատերազմի ընթացքում կրակը դադարեցնելու բանակցություններից։ Հայաստանում վերջին ամենացայտուն միտումը բոլոր անհաջողությունները մի մարդու գլխին ջարդելն է, ամեն ինչում Փաշինյանին մեղադրելն է։ Ընդհանրապես նշեմ, որ բոլոր գործերի, բոլոր անհաջողությունների ժամանակ մի մարդուն մեղավոր հանելը դա ամենաշահավետ տարբերակն է, որովհետև այդ դեպքում բոլորը ջրից չոր են դուրս գալիս։ Փաշինյանի հայտնած մանրամասների և դրանց արձագանքների մասին լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետ Փաշինյանը շարունակում է մանրամասներ հրապարակել Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմի վերաբերյալ, այս անգամ անդրադառնալով հարցին, թե Հայաստանի առաջին ու երկրորդ նախագաները ինչու չմեկնեցին Մոսկվա։ Հոկտեմբերի 20-ին Արցախի երկրորդ և երրորդ նախագաներ Արկադի Ղուկասյանն ու Բակո Սահակյանը առաջարկեցին Հայաստանի և Արցախի ներկա և նախկին ղեկավարների հանդիպում կազմակերպել, որը պատերազմի օրերին կլինի ազգային միասնության արտահայտում։ Որոշ քննարկումից հետո համաձայնվեցի, պայմանավորվեցինք, որ երբ իրենք ազդանշան տան, որ Հայաստանի պաշտոնաթող նախագաները պատրաստ են, ես կկազմակերպեմ հանդիպում։ Ֆեյսբուքի իր էջում առավոտյան գրել է Նիկոլ Փաշինյանը շարունակելով. Արկադի Ղուկասյանը և Բակո Սահակյանը մեր հաջորդ հանդիպմանը ասացին, որ գաղափարին մի նրբություն է ավելացել, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և Ռոբերտ Քոչարյանը ուզում են մեկնեն Մոսկվա, այնտեղ բարձր մակարդակի հանդիպումներ ունենան, և մեր հանդիպումը կազմակերպվի նրանց վերադարձից հետո, և մի տեսակ դառնա տեղեկատվության համադրման իրադրության ավելի ինֆորմացված քննարկման միջոցառում։ Ասացի, որ դեմ չեմ գաղափարին, նույնիսկ պետական ինքնաթիռը կտրամադրեմ, թող մեկնեն, հանդիպումներ ունենան, վերադառնան։ Արցախի պաշտոնաթող նախագանները, սակայն իմ համաձայնությունից հետո ևս մի հարց բարձրացրեցին, ասացին, որ անհրաժեշտ է, որ ես միջնորդեմ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, որ նա ընդունի Լևոն Տեր-Պետրոսյանին և Ռոբերտ Քոչարյանին որպես հատուկ բանագնացներ։ Փաշինյանը շարունակել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի նախկին նախագաներին պատասխանել է հետևյալը, մեջբերեմ. Ռուսաստանի նախագահի հետ ես մշտական կապի մեջ եմ, օրկա 5-6 անգամ հեռախոսով խոսում եմ, հետո հիմա եթե ինձ հարցնի, այդ ինչ ասելիք ունես, որ ինձ չես կարողանում ուղիղ ասել, և դա ուզում ես ասել հատուկ բանագնացների միջոցով, ես ինչ պիտի պատասխանեմ։ Նույն հարցը առաջացավ նաև արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի պարագայում, երբ Արցախի պաշտոնաթող նախագաները ասացին, որ մեր արտգործնախարարն էլ Լավրովին միջնորդի, որ նա ընդունի մեր հատուկ բանագնացներին։ Մեր արտգործնախարարը մշտական կապի մեջ է Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ, Մոսկվայում նախատեսված նրանց հանդիպումը, եթե նույն հարցը Լավրովը տա մեր արտգործնախարարին, նա ինչ պիտի պատասխանի, մեջբերման ավարտը։ Վարչապետը առաջարկել է այլ տարբերակ, դարձյալ մեջբերենք, արագ կազմակերպել Տեր-Պետրոսյանի և Քոչարյանի արարողակարգային այց Մոսկվա որպես պաշտոնաթող նախագաներ, որտեղ նրանք կլինեն Ռուսաստանի պաշտոնաթող նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հյուրը, ով նաև Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նախագահի տեղակալն է, և այսի շրջանակներում փորձել քաղաքավարական հանդիպումներ կազմակերպել Ռուսաստանի նախագահի արտգործնախարարի և այլ բարձրաստիճան անձանց հետ։ Արկադի Ղուկասյանն ու Բակո Սահակյանը հեռացան, խոստանալով քննարկել այս տարբերակը Տեր-Պետրոսյանի և Քոչարյանի հետ։ Պարզվեց, վերջիններիս համար այնքան էլ հետաքրքիր չէ իմ առաջարկած տարբերակը, Բակո Սահակյանը ինձ համար անսպասելի հայտարարեց, թե Տեր-Պետրոսյանը և Քոչարյանը Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպման պայմանավորվածությունն ունեն, մեջբերման ավարտը։ Փաշինյանը եզրափակում է, այդ դեպքում իզնից ինչ են ուզում, պայմանավորված են, թող մեկնեն Մոսկվա, հանդիպեն։ Պարզվեց, հարցը Ռոբերտ Քոչարյանի Քաչարյանի անձնագիրն է, որը դատարանում է։ Ասացի, թող միջնորդություն ներկայացնեն դատարան, ես կխնդրեմ, որ մեղադրանքի կողմը չարարքի անձնագիրը վերադարձնելուն։ Այդպես էլ եղավ, դատարանը վերադարձրեց Քոչարյանի անձնագիրը, բայց Տեր Պետրոսյանն ու Քոչարյանը Մոսկվա այդպես էլ չմեկնեցին։ Նիկոլ Փաշինյանի գրառմանը Facebook-ում բավականին կոշտ արձագանքել է Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը, նշելով, որ նախագահ Տեր-Պետրոսյանը անիմաստ է համարում անդրադառնալ Փաշինյանի հայտարարություններին, միևնույնն է, նա արդարանալու ոչ մի ճարչ չունի, հայ ժողովուրդը նրան երբեք չի ներելու, գրել է Մուսինյանը։ Փաշինյանի այսօրվա գրառմանը արձագանքել է նաև Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակը, որի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը սուտ է որակել վարչապետի խոսքերը, երկրորդ նախագահի Facebook-ի պաշտոնական էջում գրելով, թե սուտն ու նենգափոխումը անբաժան են Նիկոլից։ Վարչապետի հայտարարությունը դեռ չի արձագանքել Հայաստանի երրորդ նախագահի գրասենյակը։
Պատերազմի ծանր հետևանքներից մեկը ռազմագերիների և անհետ կորածների ճակատագրերը պարզելու դժվարությունն է։ Ադրբեջանը հստակ արժանահավատ տեղեկություններ չի տրամադրում, սակայն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմաց հայցերով հայտնի է, որ Ադրբեջանում առնվազն 5 տասնյակ ռազմագերիկա։ Հայկական կողմից ևս ադրբեջանցիների ռազմագերիների վերաբերյալ հստակ տեղեկություններ չկան։ Չնայած Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների ստորագրած երրակողմ հայտարարությունը նախատեսում է նաև գերիների, զոհվածների աճյունների փոխանակում վերադարձ, բայց նոյեմբերի 9-ին ստորագրված հայտարարության այդ կետում որևէ ժամկետ, որևէ պայման նշված չէ, և գործը շատ դանդաղ է առաջարժվում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ռազմագերիներին ազատ արձակելուն աջակցելու պահանջով մշակույթի գործիչների կազմակերպած այսօրվա երթը դեպի Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանություն էր։ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ գործընթացը կարգավորող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրին հանձնված նամակում խնդրում են միջոցներ ձեռնարկել նպաստել ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող հայ ռազմագերիների արագ վերադարձին և անհետ կորած զինվորների որոնողական աշխատանքներին։ Դերասան Աշոտ Ղազարյանն էլ էր մասնակցում երթին։
Ես էլ չեմ կարողանում ագնել։ Դա հիմա նկարահանում ենք, էլի։ Դնեցա, որ ամեն օր չի, որ ժողովուրդը նստենք սա, մի քիչ էլ ուզում ենք ինչ-որ կերպ ժողովրդին մի քիչ այդ ստրեսներից հանենք, ինչքանով կա, այսքան էլ հանենք, լավ է։ Նկարահանում ենք, ես գալիս ենք նկարահանման հրապարակ, տեսնում եմ, որ ոչ մեկը դրամացում չունի։ Ուրեմն գալիս ենք, այս անգամ ժպտում ես, ուրախացում ես, բայց ներսդ վառվում է։ Չի լինում, ես համար, ինչ ասեմ, դաժանբան այն մարդը, որ այս հողի ջրին կպած է, ծնվել աստեղ, մեծացել աստեղ, ուստեղ էլ երևի կվերջացնի իր կյանքը, դժվար է այս բոլորիդ մարդու համար։
Երեք էլ մշակույթի գործիչները նույն աբովանդակ նամակ են հանձնել համանախագահ երկիր Ռուսաստանի դեսպանություն։ Հավաքի կազմակերպիչներից դերասան Հրանտ Թոխացյանն ազատության էջ զրույցում ասաց, դիմելու են նաև Միացյալ Նահանգների դեսպանություն, նաև Հայաստանի կառավարություն։
Բոլորը յուրաքանչյուր քաղաքացի, ով որ կամենա, դամար մենք գրում ենք բոլոր այն մարդկանց անունից, որոնք որ հիմա այստեղ են, կամ որոնք որ աջակցում են, ասենք կուզեին այստեղ ներ, բայց ֆիզիկապես հնարավորություն չունեն։ Բովանդակությունը բնականաբար բոլոր դեսպանատներին մեկն է ընդամենը, դա աջակցեն տվյալ պետությունը այս հարցում, անպայման փորձեն իրենց պրեսը բերեն ադրբեջանի կառավարության վրա։ Ի վերջո մենք, եթե նկատեցիք, գնում ենք այն դեսպանատները, որոնք Մինսկի խմբի համանախագահներ են։
Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա ծրագրի հյուրերից էր ռուս քաղաքագետ Արկադի Դուբնովը։ Ղարաբաղյան պատերազմին հայկական կողմի համար այդ կրիտիկական պահին ստորագրված երրակողմ հայտարարությունը ճանապարհ բացեց Ռուսաստանի խաղաղապահների համար։ Դուբնովը նշում է, որ հարավային Կովկասում հիմա Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը զգալիորեն աճել է։ Լսենք մի հատված կիրակնորյա ծրագրից։
Что касается, отвечу на ваш вопрос, который я не успел сказать, что выиграла Москва в результате.
Ինչ վերաբերում է ձեր այն հարցին, թե ինչ է շահել Մոսկվան դրա արդյունքում, այո, այստեղ խոսելու բան կա, և սա ընդհանրապես, այսպես ասած, տորթի վրա դրված բալ է։ Ռուսաստանը ստացել է իր ռազմական ներկայության զգալի աճ հարավային Կովկասում։ Փաստորեն ստացել է ևս մեկ լուրջ ռազմաբազա, անկախ նրանից, թե այս զորամիավորումը մենք անվանում ենք խաղաղապահ ուժ կամ հումանիտար դեսանտ Ղարաբաղում, սա լուրջ ռազմական ներկայություն է։ Ես մեկ անգամ չէ, որ գրել եմ, որ այժմ հարավային Կովկասում Ռուսաստանի ռազմական ներկայության ընդհանուր քանակը, հաշվի առնելով Հայաստանում, Հարավային Օսեթիայում և Աբխազիայում ռազմական անձնակազմի թվականակը հասնում է ավելի քան 10,000-ի, սա Ռուսաստանի լուրջ վերադարձն է, այսպես ասած, խորհրդային ժամանակներին։
Это серьёзное, что называется, серьёзное возвращение России, так сказать, ко временам советским.
Ну и еще вот такой вопрос. Как вы считаете, что ожидает
Армения? Ինչ է կարծում, ինչ է սպասվում Հայաստանին եւ Արցախին? Հուսահատված մարդիկ փորձում են հասկանալ, թե ինչ կլինի հետո։ Հազարավոր փախստականներ ապաստան են գտել Հայաստանում, հազարավոր երիտասարդներ զոհվեցին, շատերը վիրավորվեցին այս անհավասար պատերազմում։ Վշտի մեջ է գրեթե յուրաքանչյուր հայկական օջախ, տուն, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Արցախում, բայց մարդիկ նույնիսկ ավելի են սարսափում հետագա հեռանկարների հստակության բացակայությունից։ Ինչ կլինի, եթե ինչ-որ մեկը որոշի միջանցք կտրել, օրինակ Մեղրու շրջանում, զրկելով Հայաստանին Իրանի հետ սահմանից։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Я скажу вот как касательно первой половины вопроса. Я вижу в случившемся
Ես խոսեմ հարցի առաջին մասից, ես տեսնում եմ դրանում, ինչ որ իմաստով իմ խոսքերի հաստատումը, ներեցեք ինձ, որ շատ եմ հղում անում իմ ասածներին, բայց եթե դուք հետևել եք, ապա դեռ հոկտեմբերին ես ասել եմ, որ գուցե կարիք լինի վերադառնալ 19-րդ դարի սկզբի ժամանակներին, նույն 1805 թվականի Կուրեկչայի խաղաղությանը, երբ Լեռնային Ղարաբաղը դարձավ Ռուսաստանի պրոտեկտորատ, որի պարագայում Ռուսաստանը ապահովում է Բուն Ղարաբաղի անվտանգությունը առանց Հայաստանի գրաված 7 շրջանների, որոնք Հայաստանը գրավել էր Ղարաբաղի անվտանգությունը ապահովելու համար։ Այո, հետո լուծվում են փախստականների վերադարձի հարցերը եւ այլն։ Այսինքն Ղարաբաղը ըստ էության մնում է հայկական իշխանության տակ։ Այսինքն Ղարաբաղի այն հատվածը, որտեղ այսօր այս պահին հայեր են ապրում, ըստ էության մնում է հայկական, ոչ թե Հայաստան, այլ մի տեղ, որտեղ ապրում են հայերը, որտեղ նրանք ինքնակառավարվում են եւ Ռուսաստանը դառնում է, այսպես ասած, Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական հովանավորը, այն չտալով Ադրբեջանին եւ փաստորեն թողնելով այն հայերին։ Ինչ ենք մենք տեսնում այսօր, մենք իրականում տեսնում ենք այն պատկերի ուրվագծերը, որոնց մասին ես խոսում էի, եւ այս տեսանկյունից հայերը, որոնք մնում են այն հատվածում, որը չի տրվել Ադրբեջանին, բացառությամբ Շուշիի, կարելի է ասել, որ ընդհանուր առմամբ, այո, դա որոշ չափով ռուսական պրոտեկտորատ է դառնում։ Էլ ինչպես կարելի է, Ռուսաստանն այսօր փաստորեն մատակարարումն է իրականացնում, ջերմամատակարարման, սննդամթերքի մատակարարման, ջրի եւ մարդկանց գոյության համար անդրաժեշտ այլ եւ այլ հանգամանքներ։ Ըստ էության այժմ Ռուսաստանն է ստանձնել այս գործը, թե ինչպես է այնտեղ գործում այսօր հայկական վարչակազմը, որը գործել է Ստեփանակերտի անունից, արդյոք նա ունի իր սեփական որևէ լիազորություն, արդյոք ռուսները կիսում են նրանց հետ, դա իսկապես հարց է, ես դա չգիտեմ։
Ղարաբաղի վերաբերյալ միջազգային մամուլի ուշագրավ հրապարակումները առանձնացրել եւ ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Նոյեմբերի 9-ի համաձայնությունը երաշխավորեց Մոսկվայի աշխարհքաղաքական հաղթանակը, գրում է Wall Street Journal-ը մանրամասնելով, եթե մինչև վերջին Ղարաբաղյան պատերազմը Մոսկվան սեփական բազան ուներ միայն Հայաստանում, ապա այժմ իր զորքերն է տեղակայել նաև Ադրբեջանի տարածքում։ Ռուսաստանի այդ միջամտությունը թույլ տվեց Մոսկվային պահել Հայաստանն իր ազդեցության ուղեցրում և միաժամանակ չկորցնել Ադրբեջանը, ասել է Քարնեգիի Մոսկովյան կենտրոնի փորձագետ Ալեքսանդր Գաբոևը։ Բարբերականը միաժամանակ փաստում է գործարք, որի հետևանքով հայկական կողմը կորցրեց Ղարաբաղի զգալի մասն ու հարակից բոլոր շրջանները, դժգոհության ալիք է բարձրացրել Հայաստանի իշխանությունների ու վարչապետ Փաշինյանի դեմ։ Բազմաթիվ հայեր նրան դավաճան են որակում և բողոքի ցույցի դուրս գալիս։ Ավելի քան մեկ տասնյակ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ հրաժարական են ներկայացրել կամ պաշտոնան կարվել, ինչը ըստ վերլուծաբանների էապես թույլացրել է Փաշինյանի կառավարության դիրքերը, գրում է Wall Street Journal-ը։ Ամերիկյան մեկ այլ բարբերականի, Politico-ի թղթակից արձանագրում է Ղարաբաղ վերադարձող հայերից քչերն են իրենց անվտանգ զգում։ Մենք կնախընտրենք, որ ռուսներն այնտեղ չլինեին, բայց նրանց ավելի ենք վստահում, քան եվրոպական երկրներին, որոնք ոչինչ չարեցին մեզ համար խոսելուց բացի։ Ռուսները չարյաց փոքրագույնն են, ասել է Ստեփանակերտի քաղաքային խորհրդի անդամներից մեկը։ Երակողմ հայտարարության մեջ բազմաթիվ անորոշություններ կան։ Իր հերթին փաստել է միջազգային ճգնաժամային խմբի ավագ վերլուծաբան Օլեսիա Վարդանյանը հարց բարձրացնելով. Ասենք, եթե որևէ հայ կամ ադրբեջանցի մեկը մյուսի տարածք մտնի, ի՞նչ է լինելու այդ մարդու հետ, որ երկրի իրավապահներն են նրան հետապնդելու։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից։